Эй манайхан сайн бацхан уу? Манай шинэ дугаар их хэлэн болоод байна.
Гадаа хэсэн бүрхэг байна тийм.
Амар бүрхэг шээ.
Яг миний сэтгэл шиг бүрхэг байна гадаа.
Яагаад ийм орч юм бид үзэж.
Яг ярих чахаас өдөрнөөсөө болоод.
За ямар сэтгэл ярих чад вэ?
Ярих чахаас өдөр маа нуу. Экс тэгээ хийсэн секс.
Па.
Яри гэж бодоо өнөөдөр найз нь энэ сэдвийг чирээд ирлээ.
За. Яа. Яна, манай экс одоо үдчих юм шүү. Юм уудраа гарцаа.
Манай экс битгий сонсоосаа гэж хүсэж ий да. Хэрэв манай экс сонсож байгаа бол гууж ийн. Битгий сонсоорой. Чиний тухай би зөндөө бол юм ярина. Манай экс найз хүн сонсож байл битгий сонсоорой. Гэтэ тэр сонсохгүй хаа амир кул биш юм билээ. Манай шиг юм кул контент сонсохгүй байх гэж бодож байна. Ер нь бол.
Бүр жижигтэй шүү. За за за.
За, X тэгээ хийсэн секс. За, хідэн X тэгээ хідэн удаа секс гэж байгаа. Танд юм тоо баримжаа байна уу?
Ашгаач тийм юм байна. Би ч үгүйсээ яг X гэсэн нэрийдлийг аа тэр цол хэрнийг авах те. Юу ч юм бас айгу нэр төрэр их багхгүй юу?
Тий.
Ер нь бол тэр олон очлоо дундаас X болж үлдсэн гэдэг чинь бараг л нөгөө нэг говьяа шагнал юу гэдэг үний төрийн хэрэг болж яг үндэ дээ бол тийм гэж бодож юм бэ. Чиний хувьд амьдрал чиний амьдралын туршид хэдэн секс секс талаацгүй хэдэн X байсан.
Яг чиний одоо сая хэлсэн штэ нөгөө X гэдэг нэр цолыг бараг авдгаа гэж. Мэдээж амар олон залуутай одоо амар олон чашаа ер нь олон залуутай уулзчихсан. А заримдаа нэгээд нэг сар уулздаг ч юм уу 2 сар уулздаг ч юм уу тэгэхээр тэд нар бол миний хувьд бол X болж үлдээгүү. Тэд нар бол зүгээр нэг учирч байсан залуучууд гэдэг нэр томьёо уулзсан байхгүй юу? А яг миний одоо үдийн наслахтаа учирч байсан залуучуудаас нэг 2 залуу X байна болж хэгийг бол уулзсан. А би 3 гэж бодоодсэн чи яг ингээ сая бодсон чи 2 юм байна ер нь бол. А нэгэнтэй бүр тэрхтээ бараг нөгөө яг жинхэнэ хүүхэд мөнх тахтаал нэг одоо дөнгөж өсөр нас насан дээр юм уу яг нэг юм үзэг байхдаа өрчихчихсэн. Аа энэ амьдралын сайхан амттай амийг мэдрэг байхдаа тэгээд
бат бормиг амсаггүй байх.
Яг амсаггүй байж байгаа тэгээд дараа нь амсна л да тэрнтэйг. Гэтэ энэ манай тэр бас сонсд юм байлээ манай энэ дугаарыг. Аа дараагийн экстэг бол 3 жил 3 жил хамт амьдраад ер нь бол 4 жил үргэлжсэн байт. Яг нэг юм 2 залуу бол миний амьдралд X болон үлдсэн байна. За. Тэр 2 залуутайгаа X-үдтэйгээ секс ол хийжсэн юм ээ.
Цаслан дараа.
Цаслыга дараа. Яг ингэ жоохон ярьсан чинь жоохон нөгөө юу яагаад байна аа? Сонсчихгүй дээ гэж жоохон санаа зовоод байт.
За.
Ингээд
заа жоохон хүмүүс үү? Нөгөө next to X-ийн next үү? Эсвэл X ч нөрөө юу?
Манай экс маань жоохон ингээд сонсчих үдэгээ тий.
Яа, түү шууд болоорой одоо сонсчих уу шууд болчоорой гэж үсэ я.
Тий, тэгхгүй бол ингээд надад яг юу юм.
За, шууд яра.
Юу ярих яа. Яг ямар эснэ юу?
Тий, дараа нь яг ямар сэтгэл төрс өмнө хийдэг байснаас юу нөр эсэн.
Аа. За, би энэ сэдвийг аюу хичээм байж ярьж байгаа шүү. Өөрөө даран байд. А яг бит хоёр бол ингээ 3 жил үргэснийхаа дараа бол нэг хэсэг салаад уул нь ингээд пауз авъя гэж салсан байхгүй. Тэгээ пауза авчаад хоёлаа сарын дараа яг тэ нөгөө ихч пауз авсны дараа ойлгож байгаа байхгүй. Пауз хэрэггүй байна аа, буцъя гэд. Тэгээл хоёлаа буцч моцгүй гэж хоёлаа ингээл хэрүүл орол алж байгаа. Тэгээд нэг 2 сарын дараа нэг уулзаад тэгээд нэг тэгсэн. Тэгсэн чи амар гойсон. Ингээд бүр амар санцсан байсан. Ингээд амар санаал тэгээл бүр яг л нөгөө юм санцсан сэтгэлтэй би бид хоёул ингээд хайртай байсаг түр үдэ. Салцсан ч гэсэн. Тэгээ яг юм нэг юм мэдгүй амар гойсаа гэсэн тэр ингээд дараа нь ингээд оо ямар гой юм ингээд тэлбэр буцаа ингээд нийлмэр санагдаад. Тэгтээ буцаад нийлээ дэмий гэдгийг хоёул ингээд мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээл нөгөө 7 нэгт нэг уулздаг ч юм уу байсан маань ингээд бас 7 нэгт 2 олоолж эхлэв те. Тэгтээ ер нь буцаж нийлэхгүй гэдгийг хоёул ингээд амар санаа мэдээд байгаа байхгүй. Тэгсэн мөрчлөө нөгөө
секс
санаад байдаг. Тэг үүр хүнтэй хий зүрхлэхгүйс байхгүй ерөөсөө. А үр хүнтэй хэр ингээл бас тий ямар ч яах юм бэлээ онцгой жаах юм бэлээ гэл. Тэгэл айгүй олын нүдэг торсон гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь салсныхаа дараа
хамт байсандаа
хийж үзээгүй зүйлүүдээ салсныхаа дараа хоёроо ингээд үцэхүү гэд ингээд бүр тэр үедээ би бараг төсөөлж байгаагүй ч гэсэн төсөөлж байгаагүй яг сексийн тим юмнуудыг салсныхаа дараа хийж үзсэн байхгүй. Тэр бол амар гоё бол байсан. Гэтэ тэр явдал маань ер нь бол амир удаа үргэлжлэегүй. Нэг 6 сар үргэлжилсэн юм уу? Удаа үргэлжлэегүй гэсэн 6 сар
хагас жил.
Тэгээ хагас жил хэрэг айгүй юу сонсогч 6 сар нь арай бага юм байна. Тэгэж ер нь бол үргэлжилсэн. Тэгээд одоо бодоход нэг бодлын бас дэмий байсан юм шиг надад санагдт. Ер нь бол экс тэгээ секс хийгээд тэгээл нөгөө аль аль нь ингээд дэмий байж аж
move on хийж чадахгүй цаашаа ингээд өөр хүнтэй яж
чадахгүй ингээд бич хязгаарлагдал би өөр хүнтэй хийх хэрэг хийж чадахгүй нөгөө экзигээ бодоол за бас юм болчих юм болоо за буцаад нийлчих юм болоо за юмыг яаж мэдлээ гэл ингээд тэгээл нэг юм аль альныгаа ингээд тийм хорцсон байсан одоо юу гэдэг боломжийг хаасан байсан юм уу тийм эс за таны хувьд нөгөө X гэсэн цолыг авсан залуучууд та.
Миний хувьд X гэсэн цолыг авсан яг ингээд бодсон чинь хоёр гэж бодож байсан чи бас үгүймшгүй байна. Яг X гэсэн үгийг бодонгүй л миний хувьд нэг л хүн орч ажин л та угаасаа. Ээ тэгэл би нүдгэ ярьдаг ш нь 14 жил хамт байсан болов маа гэж. Угаасаа тий яах юм бэ тийм юм биш. Миний амьдрал их талаас илүүгээ тавдаг. Талаа одоо талаас илүү бол бага болсон юм байна. Тий тэр айгүй их цагийг хамт өнгөрөөсөн болохоор зэрэг тэгээд би энийг бол яг X-тэй хийсэн секс гэж хэлэх үү эсвэл эвлэрлийн секс хэлэх үү гэж хэлэх үү гэдгийг мэдэхгүй байна. Мэдээж 14 жилийн хугацаанд одоо нөгөө нэг дунд нь бол гэп гарчлаа юм л таа нөгөө хоол салсан байсан хугацаа. Эргээд секс ихэд амар гойсон одоо юу гэдэг. Тэр үед бол би өөрсдөөтэй одоо үржих чагаа гэсэн тэмүүтэйсэн баггүй юу? Статустай. Статустай ёо. Тэгчээд бид хоёрын харилцаа барилцаа амар сонирн болж болоод ингээд яцсан байсан үйл тээ. Яг нөгөө нэг technically яг нөгөө нэг яг тэр цаг хүчийг авах гэсэн бол би ингээд гац бийсэн. Аа гэтэл нөгөө одоо юу гэдэг манай X-ийн хувьд бол би ингээд өөрсдөөтэй байгаад штэ. Тэр мэр чинь би хэлэхгүй штэ. Үгүй би салцаа одоо ойлгоод юм гэж хэлэхгүй штэ.
Тэг штэ.
Зүгээр л ерөөхдөө ингээд юм болоод яцсан чинь тухайн үед бол миний хувьд болохоор би нээслээс салцсан ямар матыг гэж бодоод ингээд унтцаа. Гэтэл нөгөө залуугийн хувьд болохоор зэрэг нээслээтэй штэ гэсэн үгсээс мандсан байж магадгүй заа юм. Би зэрэг өөртөө асууг л тэ. Тэгээд тэгсэн секс бол айн гойсон нэрэ. Ингээд нөгөө нэг яг эргээд ингээд нөгөө нэг чим юм бэ шүү дээ гэсэн тийм юугаар бүр ингээд бүр амар мөрөглсөн ингээд бүр юм юугаар сэтгэл хөдлөл ингээд би энэ хаа бүр ингээд мөн бэ дээ тэг бүр яагаад гэсэн чи мөн бэ би бүр амар сонсон байсан байна тэгээд бүр ингээд ингээд амар хүрхэн тамирэд хүрхэн айлал нь тэгсэн байсан л та тэгээд
сонсог байха
амар тийм гой секс басан тэгээд яхав тэгээд тэр үедээ олол тэгээд би иргэд нөгөөслөтэйгээ нийлээд одоо экстрагээ нийлж аа гэсэн үг байна. Тийм. Тэгээд харилцаа үргэлжлэн явсан байдгийн. Аа, тэгтээ одоо иргэд манай экс болсон. Аа, тэрнээс хойш бол тэр дахиж экс болсноос хойш бол юм болоогүй.
Аха.
Экс зэрэг. Тий, тэгэхээр тэр бид тэр гэп хэсэг дээр басан сексийг эвлэрлийн секс гэж хэлэх үү эсвэл экстагаа хийсэн секс гэж хэлэх үү яг мэдэхгүй.
Тэр яг бодвол яг ер нь бол миний хараа бодвол яг эвлэрлийн секс гэж хэлмээр байна. Буцаад нийлсэн. Тэгээд одоо бол тэр залууч яг чинь хэвд бол бүр X болсон маш
тийм
бүр X харин тийм бүр X
X
яг тэрний ха дараа хэрвээ тгсэн бол яг X тэгээ хийсэн sex болох юм байна. Одоо миний хувьд бол тэр ингээд аль хэзээ нэгэн хаагдсан одоо уншаад дууссан ном тийм уншаад дууссан намаа би буцаж нэгээд ахиж нэг хэсгийг ингээд уншсан таа гэдэлхэн байхгүй. Чиний болохоор яг уншаад нэг ном уншаад эхлүүлчихэд орхисон байжгаа дахиж уншаад тэгээд тэгж яагаад хаасан болохоор яг ингээд эвлэрлэх гэж бол би яг тэгж хэл харах юм
байна.
А түрүү яг нэг амар гоё хоёул ингээл аягүй гоё мэдрэмж авсан гэсэн чинь тэгэж бас ийм бас байж магадгүй заримдаа ингээл боддоо шүү дээ. Нэг экстэй ингээл унцныхаа дараа ч юм уу тий. Би одоо энэ залуутай яаж цогтой байжсэн болоо. Тэгэл тий. Одоо яаж юм гээд нэг заримдаа тийм мэдрэмж аван тий. Эсвэл заримдаа ингээл яа энэ л тэгэл би яагаад би энэ залуугаас ингээд салцсан байсан болоо. Бүх юм ингээд амар гой тохирч байгаа ч ингээд орондоо ч юм уу тий сэтгэл санаагаараа ч юм уу гэл нэг тиймэрхүү мэдрэмж өрн хэр авчихсан бай.
Байсан юм байна. Яг нэг тиймэрхүү хайртай байсан юм байна. Бид хоёр хагас жил орчим уулзаад салсан байхгүй.
Аа.
Энд толс явдал.
Та энд их юм болж тээ.
Ой тий яг үндэ тэр 10 жилийн 4 жилийн хугацаанд бол их ч ингээд нөгөө чиний илдгэр тий юм юм үзег үе явж хагаад гинт I'm free тингүүтэй ингээл хаа хаа байна үгүй тийч яг л тэр
үүсгэж юм уу
гэлээ ингээд бол их чинь яригд үе бол энэ хавцаа нь бол энэ хавцаа наа яа юу ч юлаа А тий, тэгээд юу ярьжлаа?
Нөгөө нэг секси үгүй X арай болоогүй залууч
байна тий. Тэгээд 6 сарын нэслээ та уулзаж байгаа. Тэгээд салаад тэгээд эргэж уулзаад 3 сарын дараа эргэж уулзаад тэгээд сексизм гэдэг байхгүй. Тэр бол миний хувьд одоо X гэж биэлэхгүй. Тэгээд хийсэн чинь ингээд юу ээ тий би 6 сараа бүр ингэж хийж өнгөрөөсэй бахтаа гэж би бодсон. Яа бурхан минь салсан ч болч гээ. Тэгээл яста тэр үед тэгээл одоо биеийн залууд ингэ сайн болох хэвээр гэж өгт юм хүчэлдэг гэсэн үе юм шиг байна.
Аа.
Тий, тий, тийм болохоор зэрэг окей сексэн ч гэсэн болоод байна. Болж ин да гэж амар албаар хүчээр хитгүүлгээд.
Аа.
Яваад гэсэн юм ингээд сүйд нь би дараа нь хийсэн сексээ хоёр ойлгосон.
Тиймэрхүү ихтэй нэг юм хогийн мэдрэмж авах онцгой хаа тий ингээл бодлоо. Чи нэг залуутай. За бүр 3 жилээ байлээ тий. Жил ингээд хамт байлаа штэ. Жил ингээд хамт байчаал. Тэгтээ бас зүгээр ч юм уу тэнгүүтэ дараа нь нэг 3 сарын дараа унтлаа штэ буцаа. Тэгс ч аим онцгой байл бодох хаа.
Нүг гоё юмж баггүй.
Харин тий ингээл оо шит миний ингээд бүтэн жил тий ингээд өнгөрсөн бах таа ч юм уу тий эсвэл ингээл би ямар тэнэг байсан бэ гэл нөгөө нүд нээгдэж мэгдэх. Тэгэхээр амир тэгэхээр нэг бодлын шал тэнийг юм байна. Хэрэг нэг экст гэдгийг хэрэггүй юм уу?
Ер нь угаасаа л хэрэггүй. Ядан юу тийм нөгөө нэг нулимсан шүлсээ эргэж өөрөө далаж байгаа. Яг адилхан угаасаа.
Тэгээд гөлцөн бөлцөд болоо гэдэг байхгүй.
А за 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 л да. Тэгэхээр тэнд ягаан нэг л
шүү. За за уучлаарай.
Тэг үнэхээр тэр хүн чинь экс болоод бүр үнэхээр бүр дуусаа гэж бодоод те. Тэр дуусан хаасан ном болвол хуцсыг нугалж орхиод дараа уншинда гэж бодож өнгөрөөгөө зүгээр хаагаад энэ ном ингээд дуслаа гэж бодсон тохиолдолд эргээд тийм ач нэг тэр хүн байна гэсэн юм бол бид өгөлтөлдсөн.
Яг нь миний хувьд бол болгоё яасан. Би бол яг тийм дүгнэлтэнд мэдгүй арай хурж амжаагүй байна. Гэтэ мэдгүй яах юм байна. Дараагийн бүр яг тий гоё бүр гоё унших шинэ ном эхлүүлэлт тэр бодол ер нь одоо л бодогдохгүй нэг гэдэг л хоёрын салсныхаа дараа хийсэн секс ууч гэсэн амар гоё байсан. Тэгээд нөгөө аль аль нь нэг жоохон сэтгэл байсан болохоор ингээд секс ууд нь гоё байгаад байсан баг. Тэгээд би нэг хайрлагч ч юм уу тийм нэг тийм хайр мэдэр гэдэг байсан болохоор. Аа тэрнээс шиг ингээд нөгөө бүр хайргу болчоод тэгээд секс үл харин жинхэнэ өстөн нэр яг онцгой баха. Одоо л яг тэгж бодож чинь. Тэгээ би яг хайргу болсон хань тэгж юу н секс хийчихсэн түүх юм надад бас байдгүй юм. Яг экс үүдтэй дандаа нэг юм амар гоё ингээл хөрхэн салчт юм байна. Ингээд нэг салчаад тэг ингээд жоохон ингээд уянгалуулж явж байгаа. Тэгээд нэг гоё амархан тусгачт юм шиг байна. Шууд ингээд татлаад ингээд боли гिचдэг юм шиг байна. Тэгж бодхолэр
одоо бол чи дээр залуутай амар тэг сэтгэл битгэл байхгүй.
Байхгүй одоо урт хоёрын явдал өнгөрөөд 2 жил болж байна. Тийм болохоор одоо л тийм байхгүй. Одоо би энэ ингээ зүрх сэтгэл амир гоё. А яг Иесус юм шиг ярьцэн аа. Зүрх сэтгэл ингээ амир гоё чөлөөтэй. А дараагийн хүнээ хүлээж авахд ингээ хөрсөө бэлдээл байж л байна л да. Тэгээд тийм болохоор үгүй. За одоо ингээ секс экс тэгээс энэ одоо ямар амир хил уулч марч. Экс тэгээс секс
экс тэгээс секси үе next нь яасан бэ?
Юу гэж анхаарах хэвтэй юм бэ? Юу нэг тийгэж одоо юу гэдэг эндээс тэгээд буцаад нийлжүүл яг хоёр.
Тэгээ миний үед би тэгээд тухайн үед яг хэрэг тэр үедээ би нөгөө залуутайгаа одоо юу гэдэг яг тухайн үед үргэжсэн залуутайгаа хамт ямар нэг асуудал байхгүй одоо үргэжжээд хийсэн болвол амар юм муха мэдэрч авахсан мах өөртөө би ингээд энэ хүний хараар нь тавьчлаа гэсэн мэдэрч үзүүлж магадгүй. А тэгт миний үед бол тэр залуугаас болцсон тийм би ганц би гэж бодож ивжсэн үедээ хийсэн болохоор тэгээ асуудал үүсэлээ явцсан баг. Тэгээ сүүлд нь тэгтээ тэр аюу тийм асуудал болт юм билэ. Нөгөө нэг Петрийн хооронд хэрүүл болох тутамд намайг тэгжилдэг гэсэн аахгүй. Чи угасаал өөр хүнтэй унтчих та бат унтдаг гэсэн мэттэй гэдэг ч юм уу тий. Тэгтэл би тэр юм я тайрбалаад ямар ч хэрэггүй болчихж байгаа аахгүй. Одоо юу гэдэг би болцсон байсан. Тий. Тэмэр бол тэр хүний үед ямар ч одоо тийм нөлөөлөхгүй шүү дээ бүр ингэж.
Тий. Нөлөөлөхгүй. Гэтэ ер нь тийм бас нэг жоохон ашигч хүмүүс гэдэг юм аа тийм тийм юм дээр ашигч хүмүүс байдаг хэрэгтэй нөгөө дараагийн юм алтлаа би нэг ашиглаж байна. Энэ нэг ингээ сексийнхаа хэрэгцээг хангаж байгаа нэг юм аль худлаа тэр эмгтээд ч юм уу тэр эргэтэд ингээ гордлог төрүүлээд ихтэй аль хэзээ нэг ч юм ах өөрөө ингээ хүн хайгаад ч юм уу тийм эсвэл аль нэг өөр нэг хамтрагчтай болцсон тэгээд давхар ингээ яваад тийм тиймэрхүү юм би бол бүр үсээд таддаг. Тэгэл гоё гоё экси бол гоё тусгалтай харилцаа тий. Ингээл одоо боли одоо би өөр хүнтэй ингээд унтчлаа. За яг өөр хүнтэй унтаагүй тохиол бүр хайртай дуртай бол яг унтч болно тий хоорондоо. А тийггүй ингээд нэг юм ашиглаж байгаа маягаар байвал амар онцгүй баха.
Маань нэг зөв ярьж ирсэн юм. Их сургуулийнхантайгаа амралтанд явсан гинэ. Тэгсэн чинь тэдний ангид өгчдөг байсан хоёр эс юм байна л да. Тэгээ бөөнөр их нүг ангиараа ингээд уулзаж байгаа штэ. Тэнгүүд эмэгтэй жирэмсэн байсан гэж аахгүй таван сартай жирэмсэн. Өөр нь одоо нөхөртэй гэсэн үг штэ. Тэгээд нөгөө нь болохоор найз зөвхөнтэй болцсон харилцаа байсан гэж аахгүй тийм болцсон. Тэг эргээд ангиараа уулзаад бөөнд ингээд жоох ууж муугаал ингээд жоох найзж мэргэл. Тэгээд амралтанд таван дуусан гинэ. Тэгээд нөгөө ойч хүн чик болоодсон гэв. Тэгээд бөөнөрөө бүр ингээд гайхаад ята чинь чинь эмгтэй чимсэн мэдтэй тий. Нүүт най зөхөнтэй өстэй тэгээд магаш нь бөөнөр яриадсан гэв. А тэгтэл тэр хоёрын хувьд бол ингээд нөгөө нэг юм дурхсан байгаадсан юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг экстрагаа хийсэн зэгс болчих жоох байхгүй төрч юм.
Сонирхдаг байж бас магадгүй байх. Буцаад ер нь нэг экс. Тэгтээ ер нь нэг экс-ээ хараад ер нь жоохон тогтолдог байх үгүй юу? Тогтол байхгүй ч юм уу. Нэг юм ингээл энэ хүнтэй би тий үнэхээр ихтэй нэг жоохон олон жил мэл басан бол тий нэг 2 жил мэл ч юм уу тэрнээс 3 сар болчоод энэ миний экс гэд тэгч байгаа бол тэр бол нэг амар юу бол биш ах миний хувьд бол тий нэг юм 2-3 жил басан дараа буцаа ингээ харахаа жоохон догтлоо тий яг тэр догтлоосоо эхлүүлээд айгу бол за нэг ер нь нэг буцаад нэг
хийв юм бол
яад юм бол гэд нэг тийм шохорхолоор хийдэг гэж бас магадгүй бах тийм байсан байв л яг хөө
тийм байсан байх үгүйсгүй л тэр хоёрын хувьд бол Гэтэл бас арай л хардгуур
байна тийм. Йоо, амир амир. Тэгээд яа сонь сонь юм зүндэ ааш юм.
Харин тийм. Тэгэхээр зөв чи хэд хоёрыг ийлээд байгаа л энэ болохоос шүү, тэ. Чи хэд хоёрын хооронд л ярагдаад байгаа ярээн юм болохоос шүү. Цаана угаасаа ингэ хүмүүс угаасаа тэр байтугай юм хийж явдаг байхгүй юу?
Харин. Манай нэг энд гадаад нэг зөвхөн байт юм аа. Тэгээд саяхан ер нь бол найз л угаасаасан тэгээд 3 жил болж хаад. Тэгээд салж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь Тэгээ нөгөө ах маань ингээ хэлэхгүй нөгөө залуутай би ингээд чамтай өргөж явахдаа ингээ өөр залуутай унтцаан тийм болохоор одоо хоёлаа салъя гэд. Тэгээ нөгөө зал нь үгүй ингээ салъя гэд. Тэгээ айгуугаа эхлээ салсан. Тэгсэн чинь нөгөө зал нь ингээ буцаад үгүй ээ би чамаа салахгүй гэд. Тэг нөгөө ах чинь буцаа унтчих واخ. Тэнгүүд нөгөө ах чинь ингээ яа би нөгөө экстэй унтсан чи амар гоё ясан би ер нь лекстэй буцаа нийлэх гэж байгаа واخ. Тэг буцаа нийлж. Тэгээ буцаа салчих واخ. Үгүй тийм юм байна би ингээ өөр залуутай унтмаар байна гэд. Тэгээд нөгөө залуу тэгтээ тэр залуу тэр болгонд нь хүлэмж шүрдэг заяа. Тэг нөгөө охин явчлаа штэ. Тэнгүүд окей чи хамаагүй би тэгсэн ч гэсэн би чамд ингээ хайртай гэдэг. Гэт би тэр залуу бүр ингээ ерөөсөө ойлгохгүй тэг ингээл одоо нөгөө мана тэр найз хүн тэр залуу зүгээр ингээл бэкт болгож ашиглаад байна штэ. Тэг жаат мана хүн мангатаа л ойлгохгүй ингээл нөгөө хүүхнээс салж чадахгүй. Одоо нөгөө сексэс нь болоод ч тэг тийм юунаас болоод тэг ерөөсөө салж Тиймэрхүү гараад бас амар олон байдаг хэрэгтэй. Зөвхөн секст нь болоод салахгүй ингээд чар хуцалтад зуралтаад байдаг.
Өөртөө айгүй тийм юу ааж юм үлдэж юм яа тийм би эрчлээд хөнгөсөн бодол нарилаагаа тохиолдолд бол тэгэл. Нэг хийж үзэл буцаал байлаа. Өгөө биш юм байна гэж яваадах нь өөртөө асуудал бидгүй гэж магадгүй.
Гэхдээ
угаасаа экстра хийсэн сексийн дараанаас эргэж нийлээд тэр нь амар юм амьдрал болж бүтээд айгүй хамт таадж байгаатай явж байгаа тохиолдол байдаг ч гэсэн цөөхөн баха
цөөхөн тийм ер нь бол миний хувьд
нэгэд нөгөө нэг юм хаарсан шаазан гайх шиг нэг юм нийлсэн ч гэсэн нэг юм сэтгэлийн сэвтэй тийм лээд баг тий
тэр чих нэг юм юу байхгүй одоо бас бэлэр юм чи түрэн бөөлдс ирсэн яг надад л нэг юм идэтэй батгах шиг санагдаад тийм нэг тиймэрхүү
тий
одоо юу гэдгийг одоо батарч маятаг ч юм уу тийм ингээл буглаал тий. Яг л нэг тийм буглаал. Тэгэл ингээл хэрүүл гараа салаал тий ингээл тэр чинь бөө юм болж байгаа ш. Тэгэл тэр чинь идэх гэж ер нь бол цаг хугацаа орно ш. Тэгээ нөгөө хатаг чинь идээ бэрээ наавн гэхэл тэр шиг яг тэгэл салж байхдаа буцаал нөгөө хэрэв бахиал нөгөө экс тэгээ зууралдаа тэгэл нөгөө идээ бэр маань ингээл байгаа л юм гэсэн үг юм шиг байна. Ингээл өвдөөл угшаад а тэрийг бүр ингээл болоол тий. Болиг шийдэл нөгөө бүх муухай юм гаргаад авчвал тэр чинь ингэсээр гал ингэсээр гал хормигцаар гал идэгэл ер нь бол яг би бол яг тэгж боддог нэг югаасаа ан цав гарсан юм ахиад хэрүүл асан ч гэсэн тэ зарим үед ингээл экстэг унтцсан байла эсвэл өөр залуутай давхар унтцсан байла тэгээ өөр хүүхэд ч юм уу тэгэл нөгөө нэг хэрүүл мана манай ч юм эмгтээчүүд эргэжтэйч тийм их хүлээж авахдаа ер нь бол юу биш тий. Чи тэгээд тээ надаас алдсан байх хэвчээ ч юм уу.
Тэгээд хооч юм
хөл юм тий. Тийм болохоор X тэгээ битээс X гэрэ.
Энэ үндэ тэгээ саргашаал тийм юм билээ.
X тэгээ sex хийсэн үнэв тэлхэд аа. Гэтэ ер нь X тэгээ sex нэг айгу ер нь гоё.
Тэгээ яах вэ? Одоо яах вэ?
Одоо хэрэг одоо бодсон ч нэхгүй санагтчихлаа. За за X руу залгах юм. Аа. Наригжилээ шүү дээ.
Одоо жишээл би X тагаа ингээд шууд уулзч муулцах гад одоо эхлүүл. Уулзч муулцах эхлүүл. Чи чирэл дотн найзын хувьд намайг юу гэж зөвлөх, надад юу гэж зөвлөх үү?
Яг тэр нөгөө эмэгтэй хүмүүс шүү дээ. Яг ингэдэг баг. Өөрийнхөө яг ингэдэг нөгөө юугаар бодоод миний үчигс яг тийм байсан. За би ингээл аа читгэл хэлүүл хэлж лхгүй тий. Эн чи ер нь бол бит хоёрын асуудал. Биний юугаа юм ямар амт ингээл яг манай сайн найз хэлжлаам л. Бит ингээл дотроо би бол аха наана ингээд удлаа аха мэдчихна найз нь ингээд тий хин дэх чи ахиад нийлгүү мэлгүүгээ дотроо нөгөө нэг сэтгэл гэдэг юм чи яваад байгаа хгүй тий. Ахиад нэг уулзчихсан харчихсан гэдэг дотроо нэг найз руугаа барай л уулзнаа би гэдгийг уулзчихдаг аахгүй. Тэгтээ ер нь найзууд ярина айгу нөгөө гаднаас харж байгаа аягүй ухаантай өнцгөөс харддаг баг. Тэгж бодсон хүндлэнгийн гурдахч нь тэрүүд яг хэрэгтэй байдаг баг. Миний хувьд бол манай найзууд баг бүгд л дэмэж штэ ч юугаа гэдэг. Тэг би сүулдэ баг нууцаар уулзч эхэлсэн. Тэгээд нөгөө санаа зовоод шиг шиг ахаад нөгөөдгөн ч өглөх юм нэмэр ахаад нөгөөд ч орилоо дун ч юм уу тийм.
Тэг нэг өнцгөөс харахад тийм заа юу. Найз нөхдийн зөвлөгөө мөнгөө сонсомоор нөгөө талаас чи хэвдгаар ярьдаг юм хүн юу гэж ямар матаа ингэж ярьдаг штэ. Юу гэж хэл танд би таны биеэр унтчих юм баг явахын юм ярил яхаарахгүй гэтэл яг нөгөө нэг ерхий нүм опиум юу тийм том томоор нь ингээд том зургаар нь харах юм бол эргээл харамсахаар ихэнх нь одоо тийм үйлдэл гаргацсан байна гэж харамсчлаа юм чинь шал тимэл
гэтээ яг юм чинь угаасан нөгөө нэг
хоёр талтай
шүү хоёр талтай шүү заримдаа хоёр талгүй ч юм уу юм чинь нөгөө бүр хийх шиг тэгэхээр бас ер нь бол нэг юм яг аль нь тэрний буруу тий найзын буруу миний буруу гэж юу нь бол хэлмээргүй ягаад гэвэл яг тэр үед өөрийгөө л чагнах хэрэгтэй баг. Чи яг юу гэж бодож байна тий? Чамд энэ яг үнэн зөв санагдаж байна уу? Яг бүр болохгүй юмсан ч болно шүү дээ. Тэгээд одоо цаашдаа би тэр залуутайгаа ихэж өөрөхгүй ч юм хамт амьдрахгүйсэн ч болно. Гэтэ яг чи тэр үед чамд ингээ үнээр хэрэгтэй байгаа л тий яга байж болохгүй гэж бас яг тэгэж бас хармаар юм шиг бол санагдаж байна. Зөвхөн найзыгаа ингээл бодоол манай найз зөв хэлчин юм уу? Тэр юм хитэн яг миний хүнжилд ороод тий манай мэгтэнэд бүр над бид гуру ингээ хамт унтаага өгсөш бас бүх юм 100% бол мэдгүй штэ яг уу миний ярснаас ч юм уу тэгж мэдж байгаа болохоос ш тийм үед бас яг өөрийгөө сонсолт ирэх
аль аль нь нөгөө нэг дахиж өөр хүнтэй болоогүй хоёулаа сингл байгаа тохиолдолд бол окей тийм болсон ч гэсэн өөртөө л тэр нь хохирхоос тий өөртөө л тэр нь ямар нэгэн асуудал үүсгэхээс биш хин нэг нь болох хохирхоохгүй. А гэтэл нөгөө нэг экс нь өөр хүмүүстэй болцсон. Тим тохиолдолд хэрэв тийм болчвол яах вэ?
Түл амир онцгүй. Одоо тэр болцсон зүгээр хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Буучлаараа би ингэсэн. Тий. Одоо ингээд нэрээ үнэхээр боли гэд нөгөө эмгтээтэй ч юм эргэтэй ч юм ингээд гордлох төрүүлмэрхгүй байхгүй. Нөгөөд чи өөр хэмдэн гордол бас айгуулдагж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм гордлох төрүүлэхгүй ингээд одоо болиг л яг тийм их шидрах байх хэрэгтэй байх айлхныхаа өмнө. А тэгээгүй одоо гэдэг нь хоёлаа ганц байгаа тохиолдол яагаад байж болохгүй гэж. Гэхдээ бас нэг талаараа салцсан байж гэж ер нь бол хамаагүй зүйтэй тий. Тэр энэ асуудал юу нээр хэцүү юм байна. Зүгээр яг
туйлын үнэн гэж байхгүй асуудалтай байх уу? Зөвч гэж байхгүй.
Нөгөө юм буруу зөв гэж байхгүй шүү дээ гэдэг шиг л. Тэр буруу зөвийг та өөрөө яг одоо энийг сонсож байгаа л яг ийм экстэгээ секси харилцаатай бол өөрөө бодоод нэг үзээрэй. Хэрвээ буруу юм шиг санагдчихэв л бушуухан эртхэн харилцаага тод ингээд болсон дээр хатгийг бүр бөхшихээс өмнө
яг өмнө тэр нэг юм салж чадахгүй харилцаа дуусаагүй тохиол дараажийнхан ч уусаа орж ирэхгүй шүү дээ тий нөгөө гарч иж ордог байхгүй юу гэдэг шиг
нөгөө
нэг юм
дуусах хайрдлыг шинэ хайрдлал мартуулна гэд би тэр хүнд бүр амар итгэдэг яг зэтгэх байхгүй шинэ юмтай очирч иж нөгөө хууч юм мартдаг байхгүй тиймгүй бол хууч юмтайгаа байгаа л юм л чам шинэ чим бирэхгүй чи нөгөө хууч юмтайгаа зурлаа л Надад бол миний хуучин X-ийг бүр хуучин X-ийг манай тэр хуучин X ингээ мартуулж очирсан байхгүй. Тэгээд яг тэгтгийм байх гэж би тэр үед л яг энэ үгнийг утга үч шиг ойлгож ич билээ.
Тэгээд бит хоёртой мэдээж 100% санал нийлэхгүй байгаа хүмүүс ч их л олон байгаа. Яагаад гэвэл хүүний санаа бодол өөртөө хүүний харх хүн зүгээр учраас та нар манд хэрвээ бит хоёроос бас өөрөөр харж ивэл бас мөн адилханаар харж ивэл тэ коментө бичээд айгуу сайхан бүүндэ ярилцаад явъя гэж бодож байна. Тэгээд хүн болгонд л X байдаг бах мэдээж. Чухам зүгээр яг тэрэн дэх эргэж унтснуугүй юу гэдэг болохоос шүү дээ.
Тийм яг өнөөдөр сэтгэл бол яг л тийм л айлтай. Эргэж унтснуу, эргэж унтаагүй юу?
Тэрэн дэх хэр их харамсдаг вэ гэдэг нь бас айгуу чухал тий.
Тийм. Гэхдээ өнгөрсөнд ер нь бол харамсаад хэрэггүй гэж л хэлээ тий. Өөрөө амар гоё. Сэтгэлээ чөлөөл.
Окей.
За за.
За энэ зэрэг тус тус хойл энэ.
За тийм да.
Окей. За. За. Эксүүд миний ай. Экси некстүүд миний аа.
Бид нарыг бид хоёрыг сонсож авъя л.
Тий одоо хэрэгтэй хэрэггүй мэрч хинэг нэ юу яасан яа гэсэнгүй. Одоо юу гэдэг хинэг нэ амьдралыг бол боснуулыг гэсэнгүү. Зүгээр одоо болоод өнгөрсөн явдлаа л одоо ярьж байгаа. Ярьж яасан юм шүү бид хоёр. Санал бодоод хэлсэн юм шүү. Тэгээд юу гэдэг энд дэх нэх бити реакслаас гэж хүсчих. Аа тэгэхээр олон экстүүдтэй байсан юм шиг
байна. Хин миний экс бол гэсэн юм
одоо. Яг
үүсэх нь буруу шүү. Намайг юу яаж сонгоод экс миний экс бол гэсэн.
Одоо тэгээд эксийн талаар ярихаар эксийн гал талаар ярихгүй хиний талаар ярих хэрэгтэй тийм биз дээ. Зохиолтой юм шиг чи.
За тэгээд олон экстүүдтэй хандаад хэлье.
Юу штэ хоёр гэдэг чим бол олон таахгүй. Хоёр ба түүнээс дээш бол олон таа гэдэг бид гэж шинжлэх ухааны нэг том
ялгаа юм байна. Хоёр тон дээр ярих чинь. Миний нэг бүр нэг тон дээр юм зад чи бүр баг юм байна. За за.
Окей.
Экстүүд маань тэгээд битгий буруугаар одоорой. Битгий буруугаар ойлгоорой.
Окей, за тусгай.
За.
За үзэгчтэй сонсогчтой. Аа, подкаст дээр хүмүүс өнөд хүлээлгэрөнийхөө. Аа. Энэ сэдвэ ингээд бүгдэрэг хамтдаа өндөрлээ. Тэгтээ коммент дээр бол үргэлжлээ явь шүү гэдэг танартай бол хэлмээр байна.
Аа. За. Хүлээлгийн өрөөний
ариуна заяар та бүхэнтэй хамт байлаа.
Баяртай.
Баяртай манайхаа.